Gepriýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataýew. Azatlyk Radiosynyň habarçysy türkmen dili sosial media dolanjylarynyň ençimetine salgylanyp proýektleriň WhatsApp, Telegram we TikTok ýaly sosial media hasaplaryny ziýanly linkleriň iberleýändigini habar berýär. Adamlary öz telefonlaryna şahsy maglumatlaryň goraglylygyny arada bildirýär.
Telefonuma türkmen seldin SMS geldi. SMS-de çelgi bardy, şol çelgä bastym. Düşnüksiz sayt açıldı. Soň düşünmän saýtdan çykdym. Bir saatten bir telegram toporunda menin şahsi suratlarım paylaşıldı.
Deyip Azatlyk Radiosynyň habarçysy özünü Daşowat welatynyň ýaşaýjy sökmüne tanıştıran bir internet ulanjysynyň sözlerini sitirleýär. Telegram we WhatsApp toporlaryny Türkmenistanyň mobil telefon belgilerine baglanan Instagram, TikTok, Imo we şoňa meňdeş beýlik sosial media hasaplaryny döwmek, bir-biriniň SMS-lerini ogrynça okumak, telefon jaňlaryny ogrynça diňlemek ýaly hyzmatlary hödürleýän bildirişler paýlaşylýar. Daşowat ýaşaýjy 11-nji fevralda SMS arkaly iýilen internet çirgisine basandan soňra Telegram toporlarynyň birine şahsy suratlarının paylaşılıp ödünün ten satyan ayal hükmünü görküdülenin aydiyar. Kiber hoopsuluk hünermenleri SMS ya da elektron poşta arkalı kabul edilen şeyle netanış içeriklere basmazlığı, şeyle mağlumatlar kabul edilen halatını report phishing yani phishing barıda xabar ver düğmesini basıp xabar vermeli, galiberse de xati veren sargıları bloklamağı yani petiklemeği masakat veriyerler. Rayetlerin telefonlarına ziyanı linklerin ivrilmeği varadak mağlumatlar yan yakin Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyna çemelen telefon belgilerine VPN hizmetlerini hödürlü yan SMS-lerin kabul edilmegi barada beren habarlaryň ýa-da gawat gelýär. Türkmenistan WhatsApp, Telegram ýaly Messengerler şeýlede Instagram, Facebook ýaly sosial ulgamlar petikli bolmagyny galýar. Adamlar VPN programmalary arkaly petigi böwütip şeýle ulgamlardan peýdalanmaga çalyşýar. Türkmen Aragatnaşk agentliginiň ýanyna döwlet kiber howpsuzlyk gullugy raýatlaryň telefon bilgilerine ziýanly çeliklerin iýilmegi barada beýanat bermeýär. Türkmenistan 2019-njy ýylda ýurdun kiber özbaşdaklygyny gorumagy gönükdirilen kiber howpsuzlyk kanuny kabul edildi. Azatlyk Radiosynyň habarçysy özüniň haýsy welaýatda ýaşaýanyny aýtmakdan saklanan beýleki bir türkmenistanynyň Link atly sosial ulgamna hasabynyň ogurlanyp onuň üstü bilen pornografik maglumatlaryň ýaýradylanyny habar berýär. Näwelli adamlar tarapynyň edilen erwetdigiň pidasy bolanyny aýdýan türkmenistany Üýedünün 73 gün 15 gece günü möhlet bilen administrativ tutsaklygy hökm edilenini aýdýar. Döwlet häkimeti internet torna raýatlaryň şahsy durmuşynyň elde görülmesini üçin etmegi öz sunanýar. Ýöne ýurdun çägini köpçülükleriň paýlaşylýan çeliklär ila tarasyna internet tornyň howpsuzlygy barada aladalara sebäp bolýar. Bir internet ulanjysy adamlaryň telefonlaryna şahsy maglumatlary ogrynça okuma hyzmatlaryny hödürleýän taraplar bilen habarlaşyp şeýle hereketleriň bir kanun olanyny duýdurupdyr.
Men şeýle bildirişleri bilen gyzyklanyp Değişli telefon belgisine can ettim. Menin canıma cevap veren erkek adam seyli hizmetler üçin 2000 manat müsveründe pul sorudu. Men bu edilen işlerin bir kanun hareketlere menze yendigine aydanımda sen ondan arkayın bol bilersin, deydiler.
Deyip internet ulanjysy aýdýar. Bu aralykda Türkmenistanyň dürli sebitlerine internet aragatnaşygynyň üçünçüligine bökdönşük ýüze çykýar. Adatyk radiosynyň Barkyn welaýatyna habarçysy 21-nji fevralda sagat 17:00 töwereklerine internet aragatnaşygynyň kesilip agşam sagat 21:00 töwereklerine gaýtadan dikeldilenini habar berýär. Türkmen Nahot News neşri hem 21-nji fevralda Aşgabatda bir näçe sagatlap internet üpçünçlüğünün kesilenini, bu ýagdaýyň Aşgabat şäher telefon ulgamy hemde ýurdun ýeketek mobil operator bolan TMSL tarapynyň hödürlenýän internet hyzmatlarynyň bökdänligini habar berýär. Azatlyk radiosy bu ýagdaýlar boýunça aragatnaşyk resmiýlerinden tesbir alyp bilmeýär.